Rippisaarnan teksti on Matteuksen evankeliumin luvusta 22. Ja Jeesus vastaten puhui taas heille vertauksilla sanoen, taivaan valtakunta on kuninkaan vertainen, joka teki häitä pojallensa, ja lähetti palvelijansa kutsumaan kutsutuita häihin, ja ei he tahtoneet tulla. Taas hän lähetti toiset palvelijat sanoen, sanokaat kutsutuille, katso, minä valmistin atriani, härkäni ja syöttilääni ovat tapetut, ja kaikki ovat valmistetut, tulkaat häihin. Mutta he katsoivat ylön ja menivät pois, yksi pellollensa, toinen kaupallensa. Mutta muut ottivat kiinni hänen palvelijansa ja pilkkasivat heitä ja tappoivat. Mutta kun kuningas sen kuuli, vihastui hän ja lähetti sotaväkensä ja hukutti ne murhamiehet ja heidän kaupunkinsa poltti. Silloin hän sanoi palvelijoillensa, häät tosin ovat valmistetut, mutta kutsutut ei olleet mahdolliset. Menkäät siis teidän haaroihin ja kaikki, jotka te löydätte, kutsukaat häihin. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, jotka he löysivät, pahat ja hyvät, ja häähuone täytettiin vieraista. Niin kuningas meni katsomaan vieraita ja näki siellä yhden ihmisen, joka ei ollut vaatetettu häävaatteilla. Niin hän sanoi hänelle, ystäväni, kuinkas tänne tulit, ja ei sinulla ole häävaatteita. Mutta hän vaikeni. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaat hänen kätensä ja jalkansa, ottakaat ja heittäkäät häntä ulkoiseen pimeyteen. Siellä pitää oleman itku ja hammasten kiristys, sillä monta on kutsuttu, mutta harvat ovat valitut. Aamen. Jeesus kertoo tässä vertauksen hääjuhlasta. Tiedämme, että meidänkin nykypäivän Suomessa juhlavalmistelut aloitetaan hyvissä ajoin. Jeesuksen ajan Israelissa todennäköisesti ne aloitettiin vieläkin varhaisemmin. Ja hääjuhlakutsutkin lähetettiin, jos nyt ei ehkä ihan vuotta aikaisemmin, niin ainakin todella monia kuukausia etuajassa. Silloinkin, jos joku sai kutsun hääjuhlaan, se oli osoitus ystävyydestä ja jopa rakkaudesta. Haluttiin varmistaa, että kutsun saanut todella pääsisi tulemaan mukaan, ja sen vuoksi se kutsu lähetettiin hyvissä ajoin. Jos siis jollakin olisi peltoihin tai kauppoihin liittyviä asioita, niin hänellä olisi aikaa järjestellä niin, ettei tarvitsisi jäädä juhlasta pois. Se, että tässä vertauksessa osa ei tullut mukaan, vaikka olivat saaneet kutsun ja vetosivat juuri edellä mainittuihin syihin, peltoihin ja kauppoihin, se osoitti, että he pitivätkin halpana tätä kutsua, eivätkä halunneetkaan järjestää asioitaan niin, että olisivat päässeet tulemaan häihin. Jeesuksen aikana Israelissa oli myös sellainen käytäntö, että hääkutsun mukana lähetettiin kutsutulle lahjaksi ne vaatteet, joihin tämän tuli pukeutua tullessaan juhlaan. Jos joku ei ollut pukeutunut tähän lahjaksi saamaansa häävaatteeseen, vaan tuli sinne sotkuisissa ryysyissä tai sitten sellaisessa puvussa, joka hänen omasta mielestään oli koreampi, se oli suuri loukkaus ja omasta syystä tuli silloin heitetyksi pois juhlasta. Nämä häät, kuninkaan pojan häät, kuvaavat iankaikkista elämää taivaassa. Siellä kuningas on Jumala, sulhanen on Jeesus Kristus ja morsian on jokainen taivaaseen perille päässyt. Meidät kaikki on kutsuttu taivaalliseen hääjuhlaan. Tätä tarkoitusta varten Jumala on meidät luonut. Ja tätä tarkoitusta varten hänen poikansa Jeesus myös ristillään pelasti meidät, kun syntiin lankeemus oli saanut ihmiskunnan kadotuksen valtaan. Sovittamalla syntimme, Jeesus teki kaiken valmiiksi meillekin tätä taivaallista hääjuhlaa varten. Niin kuin tässä vertauksessa, niin surullista on, että tänäkin päivänä on ihmisiä, jotka eivät välitä tästä taivaallisesta hääjuhlakutsusta. Jollekin ihmiselle voi joku asia, on se sitten joku synti tai sinänsä ihan hyväkin asia, tulla niin tärkeäksi, että sen rinnalla iankaikkisen elämän aarre ei tunnu enää niin kallisarvoiselta, eikä ole aikaa enää sen asian vuoksi hoitaa uskon elämää. Tämä teksti herättääkin meidät kysymään, mikä on meille elämämme kallein asia. Se asia, joka tuo elämällemme perusturvan, tarkoituksen ja jonka puuttuminen saisi tuntumaan elämän tarkoituksettomalta. Minkä asian varassa voimme turvallisin mielin käydä kuolemaan? Jollekin tällainen asia voi olla rikkauksien omistaminen, joillekin menestyminen kilpailussa ja kunnian ja maineen saavuttaminen, korkea virka-asema uralla. Sinänsä näissä ei ole väärää. Uskova saa hyvällä mielin omistaa rikkauksia ja tavoitella menestystä elämässä. Mutta on syytä muistaa, että ajallinen elämämme on vain lyhyt. Tämän jälkeen alkaa loppumaton iankaikkisuus, ja ajallisen elämän saavutukset ja rikkaudet eivät seuraa meitä enää ajan rajan toiselle puolelle. Toivottavasti meille kaikille elämämme kallein asia on se, että saisimme ylösnousemuksen päivänä kuulua siihen joukkoon, joka saa osakseen iankaikkisen elämän ja autuuden taivaan kodissa. Taivas toivo antaa uskovan ihmisen elämälle sen perusturvan. Maanpäällisen elämämme aikana saamme kokea joskus tällaisia Jumalan suomia ilon ja onnellisia hetkiä, jolloin koemme kuin pientä aavistusta siitä, miten ihanaa kerran on perillä taivaan kodissa, ja iloitsemme siitä, että parhaat päivämme ovat vielä edessä päin. Meillä on ajallisessa elämässämme myös surunlaaksoja, ja niissä saamme lohdutusta siitä, että taivaassa kaikki risti on sitten iäksi poissa, ja vaivan aika on vain lyhyt. Sen lisäksi, että haluamme päästä taivaaseen, on tärkeää tietää tie sinne. Tässä vertauksessa sinne juhlaan piti tulla puhtaassa hääpuvussa, jossa ei saanut olla pientäkään tahraa tai ryppyä. Me emme saa tuoda taivaan portille pienintäkään syntitahraa. Jos kuitenkin tarkkailemme omaa itseämme, meidän on jokaisen myönnettävä kohdallemme, että omassa varassa en pysty tätä vaatimusta täyttämään, en lähellekään. Sillä me olemme Aadamin ja Eevan syntiin langenneiden esivanhempiemme jälkeläisiä, ja tämän vuoksi jo sikiämisestämme saakka perineet syntisen luonnon. Tämä perisynti saa aikaan sen, että emme mahda sille mitään, että rikomme jokaisena päivänäkin Jumalaa ja lähimmäisiämme vastaan pahoin ajatuksin, sanoin ja teoin. Tunnemme Jumalaa kohtaan mielessämme kapinaa ja kiittämättömyyttä, ja mielemme himoitsee asioita, joista hän sanassaan varoittaa. Lähimmäistämme kohtaan tunnemme kateutta, koston halua, halua olla ilkeä, toivomme pahaa. Jo pelkät pahat ajatuksemme tekevät meistä Jumalan edessä, pyhän Jumalan edessä syntisiä. Ja koska luontomme on heikko, emme mahda sillekään mitään, että nämä pahat sydämemme tuntemukset ilmaisemme myös käytöksenä, sanoin ja teoin, on kohteena Jumala tai lähimmäisemme. Ja tällä tavoin teemme lisää syntiä. On siis myönnettävä kohdallamme, että jos Jumala tuomitsisi minut pyhyytensä ja oikeutensa mukaan, minä olisin ansainnut joutua hänen hylkäämäkseen iankaikkiseen helvetin vaivaan, sillä olen synnin likaama ihminen. Synnin tunto on elävän uskon merkki, ja synnin tunnon puuttuminen on merkki hengellisestä kuolemasta. Monelta puuttuu synnin tunto. Syynä voi olla se, että joku ihminen harjoittaa tietoisesti katumattomalla mielellä elämän tapaa, jonka tietää Jumalan sanan valossa vääräksi. Hän on kuin ihminen, joka yrittää tulla taivaan juhlaan surkeissa, sotkuisissa ryysyissä. Sitten voi olla joku ihminen, joka on ehkä ulkoisesti elänyt ihan hyvin, mutta kokee, että en tarvitse syntien anteeksi antamusta, vaan olen itsessäni jo niin hyvä ja ansiollinen, että pääsen sen vuoksi taivaan juhlaan. Tämä ihminen yrittää tulla sinne juhlaan oma vanhurskauden koreassa puvussa. Hän pitää halpana syntien anteeksi antamuksen vaatetta. Kun uskon elämää hoidetaan Jumalan sanan ja sakramenttien kautta, niin Pyhä Henki saa tehdä meissä työtään ja seuraus on, että emme suinkaan tunne tulevamme vähitellen paremmiksi ihmisiksi, vaan sitä selvemmin tunnemme oman suuren syntisyytemme Pyhän Jumalan edessä. Jos joku tuntee synnin tunnon, niin voi myös olla, että moni yrittää väärällä tavalla saada aikaan sovintoa Jumalan kanssa, vaikkapa omilla hyvillä suorituksillaan, aneita ostamalla, keskiajalla oli tällainen käytäntö monella, luostarilla, itsensä kiduttamisella ja paastolla. Mutta nämä eivät tuo meille sovintoa Jumalan edessä. Silloin, jos näin yritämme, niin silloin meidänkin yllämme on tämä omien sovitustekojen puku, joissa emme tule kelpaamaan taivaan häihin. Jumalan Pyhä Henki haluaa kirkastaa, missä on meidän pelastuksemme. Hän haluaa kirkastaa Jumalan uhrautuvan rakkauden, joka tuli ilmi hänen poikansa Jeesuksen ristissä. Jeesus teki puolestamme sen, mihin me, syntiset, emme itse pystyneet. Hän kärsi puolestamme sen tuomion, jonka olimme ansainneet. Hän tuli meidän puolestamme Jumalan hylkäämäksi helvetin vaivaan, ettei meidän tarvitsisi joutua, jos turvaudumme häneen vapahtajanamme. Verisellä ristin kuolemallaan hän sovitti syntimme Jumalan edessä. Hänen ristillä vuotaneessa veressä meille on avoinna Jumalan rakkauden lahjana syntien anteeksi antamuksen lähde. Ristillä Jeesus omalla verellään osti meille sen puvun, jossa kelpaamme taivaaseen. Anteeksi antamuksen puvun, puhtaan vaatteen, joka peittää syntimme. Pyhässä kasteessa olemme saaneet tämän puvun lahjaksi, eli olemme saaneet oikeuden turvautua Jeesukseen vapahtajanamme. Käyttäkäämme tätä oikeutta. Saamme siis tulla Jumalan eteen, tunnustaa hänelle avoimesti. Olen synneilläni ansainnut joutua sinun hylkäämäksesi, eikä minulla ole voimaa vastustaa lankeemuksia, eikä minulla ole esitettävänä sinulle mitään ansiollista, jonka perusteella ansaitsisin sinun armosi. Mutta saamme pyytää, että taivaallinen Isä, anna minulle syntiselle anteeksi kaikki rikokseni. Saamme vedota siihen, mitä hänen poikansa Jeesus teki ristillä meidänkin puolestamme, ja saamme vedota pyhään kasteeseemme. Kun tällä mielellä tulemme Jumalan eteen, hän ei koskaan aja meitä luotaan pois, eikä muistuta, että näin mones kerta oli kuin epäonnistuit. Vaan hän iloiten ottaa vastaan ja armahtaa meidät, antaa meille anteeksi jälleen uudestaan täydellisesti kaikki rikoksemme, pelkästä armosta, äärettömän rakkautensa lahjana, ilman vähäisintäkään omaa ansiotamme, yksin poikansa Jeesuksen ristin työn tähden. Silloin meidän yllämme on se puhdas vaate, jossa me kelpaamme taivaaseen, anteeksi antamuksen puku. Me saatamme epäillä, että koskeeko armo vielä minuakin, minua, joka näin usein tässä ja tässä asiassa epäonnistun. Saamme muistaa Jeesuksen lupauksen siitä, että hänen tykönsä tulevaa ei ajeta pois. Jeesus ei tässä anna rajoitusta, että paitsi jos jossakin asiassa olet näin tai näin monta kertaa epäonnistunut. Saamme muistaa, että Jeesuksen ristintyö on täydellinen, koska hän itse on täydellinen. Ja saamme muistuttaa Jumalaa lapsen uskolla myös pyhästä kasteesta. Martti Luther monesti sanoi, että me saamme muistuttaa Jumalaa siitä, mitä hän on luvannut. Tämä ei tarkoita sitä, että Jumala unohtaisi lupauksensa, vaan taivaallinen Isä iloitsee, kun lapsen uskolla tartumme hänen sanansa lupauksiin siitä, että hän on kasteessa meille luvannut, ettei meiltäkään kiellä armoa, kun turvaudumme epäonnistuneina syntisinä hänen poikansa ristin työn tuomaan sovitukseen. Tänäänkin me saamme antaa syntikuormamme vapahtajan kannettavaksi ja ottaa anteeksi antamuksen lahjan vastaan, kun tunnustamme kohta syntimme ja kuulemme anteeksi antamuksen sanan, ja saamme Herran pyhällä ehtoollisella Jeesuksen totisessa ruumiissa ja veressä myös tämän ihanan lahjan ottaa vastaan. Aamen. Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Kristuksessa Jeesuksessa, että me nyt olemme kokoon tulleet meidän Jumalan palvelusta pitämään, kiittämään Jumalaa kaikkein hänen jumalallisten hyvän töittensä edestä, ja myös rukoilemaan kaikkea, mitä me tarvitsemme, sekä hengellisiä että ruumiillisia tarpeitamme. Ja myös sen ymmärrämme, että me kaikki, ilman epäilemättä, olemme synnillä raskautetut ja pyydämme synnistä päästä. Sen tähden langetkaamme meidän polvillemme ja nöyryttäkäämme meitämme Jumalan, meidän taivaallisen isämme edessä, sydämellä ja suulla. Ja tunnustakaamme itseämme vaivaisiksi, viheliäisiksi, syntisiksi, kuin me myös olemme, rukoilen häneltä armoa ja laupiutta, näin sanoen itse kukin kohdastansa. Minä vaivainen, syntinen ihminen, joka synnissä sekä siinnyt että syntynyt olen, ja vielä sittenkin kaikkena elinaikanani syntistä elämää pitänyt olen, tunnustan kaikesta sydämestäni sinun edessäs, o kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, minun rakas taivaallinen isäni, etten minä ole sinua rakastanut ylitse kaikkia kappaleita, enkä minun lähimmäistäni niin kuin itseäni. Minä olen sen pahempi minun isäini kanssa, monella muodolla rikkonut sinua ja sinun pyhiä käskysanojas vastaan, sekä ajatuksilla että sanoilla ja töillä. Ja tiedän itseni sen tähden ansainneen helvetin ja iankaikkisen kadotuksen, jos sinä minua niin tuomitsisit, kuin sinun kova oikeutes vaatii, ja minun syntini ansainneet ovat. Mutta nyt sinä, rakas taivaallinen isä, luvannut olet, että tahdot armon ja laupiuden tehdä kaikkein vaivaisten syntisten kanssa, jotka itseänsä parantaa tahtovat, ja vahvalla uskolla paeta sinun käsittämättömän laupiutes ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen ansion tykö. Niille sinä tahdot armollinen olla, ehkä kuinka he ovat sinua vastaan rikkoneet, ja et ikänänsä enää heidän syntäjänsä soimata. Siihen myös minä, vaivainen syntinen, itseni luotan, ja rukoilen turvallisesti, että sinä sen saman sinun lupaukses jälkeen olisit minulle armollinen ja laupias, ja antaisit kaikki minun syntini anteeksi, sinun pyhän nimes kiitokseksi ja kunniaksi. Herramme Jeesus Kristus on sanonut, jolle te synnit anteeksi annatte, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Sen tähden saat uskoa, että synnin päästö, jonka sinulle julistan, on Jumalan anteeksi antamus. Jeesuksen Kristuksen palvelijana vakuutan sinulle, että Jumala armostaan poikansa Jeesuksen tähden antaa sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi, ja tämän syntiesi anteeksi antamuksen minä julistan sinulle nimeen Isään ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.